mucha khair. Efirda Azadlik Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 9, bugun 13-mart, chorshanba. Ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Hurmat Bobojon va Barno Anvar bugungi dasturimizda. Rossiyaning MTS shirkati aprel oyining oxirida O'zbekistonni butkul tark etishi mumkinligini ma'lum qildi. O'zbekiston temir yo'l kassalariga chipta olayotgan yo'lovchilar shaxsi va xorijga chiqishdan maqsadi haqida ma'lumot yig'ish vazifasi yuklatildi.
Har bir chetga chiqayotgan odamlarni dedi, polnit amnistini dedi, o'ziga berishimiz kerak dedi.
O'zbek ko'mir shirkati O'zbekistonda ko'mir qazib olish hajmini oshirish harakatida Guantanamoda saqlangan o'zbekistonlik sobiq tutqun ozodlikka bog'landi va hikoyasini so'zlab berdi.
Meni uncha qiziqtirmaydi, ya'ni so'rashadimi, boshqa qilishadimi, men jinoyatni qo'yotganim yo'q, boshqa qo'yotganim yo'q, ketimdan yuztalab kuzatib yurishadimi.
O'sh shahar kengashi deputatlari Hukmoyis Ravshan Gapirovni Qirg'iziston janubida millatlararo vaziyatni keskinlashtirishga urinishda ayblamoqda. Shuningdek, bugun dasturimizdan bahs maydoni eshitirish o'rin olgan, unda o'zbek to'ylariga qistir-qistir kerakmi degan savol tegrasida tinglovchilar qurgan bahsni tinglaysiz.
Agar qistir qistir bo'lmasa, masalan menga qistir qistir bo'lmasa, meni pulim bermasa, men nima qilaman? To'yga borib, biroq to'yga borib.
Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan hamkasbim Hurmat Bobojon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Demak, 2 kundan buyon dunyo nasroniylarining ko'zi Vatikandagi Sixtin cherkovi murosiga tikilgan. Mazkur cherkovda 115 kardinal yangi papani saylashga urinmoqda. Bugun cherkov murosidan chiqqan qora tutun yangi Rim papasini saylash ikkinchi bosqichi ham natijasiz bo'lganini anglatdi. Muayyan nomzod papa lavozimiga saylanishi uchun kardinallarning 3dan 2 qismi rozilik berishi kerak. Ovoz berish Sixtin cherkovida yopiq eshiklar ortida o'tkazilyapti. Bugun kunning ikkinchi yarmida saylovning uchinchi bosqichi o'tkazilyapti. Yangi papani saylash 85 yoshli Benedikt 16-chi o'tgan oy kutilmaganda iste'foga chiqish ortidan o'tkazilmoqda. Qozog'iston yana bir qochqinini O'zbekistonga topshirdi. 38 yoshli O'zbekistonlik qochqin Xayrulla Tursunov 3 mart kuni Air Astana shirkatiga tegishli uchoqda Olmaota shahridan Toshkentga jo'natilgan. 2009 yili Xayrulla Tursunov o'zi va oilasi bilan Qozog'istonga kelib, BMTning qochoqlar bilan ishlash agentligidan qochqinlik maqomini so'ragandi. Qashqadaryoning Qarshi shahridan bo'lgan Tursunov o'tgan yilning aprel oyida Oktoba orqali Rossiya ga chiqib ketayotganida huquq tartibot idoralari tomonidan shaxsini tasdiqlovchi hujjatlarni qalbakilashtirishda ayblanib hibsga olingandi. Keyinchalik politsiya unga nisbatan O'zbekiston tomonidan ekstraditsiya qilish borasida so'rov borligini aytgan. Tursunov shu vaqtgacha Oktoba shahridan vaqtinchalik tergov izolyatorida saqlanib kelinayotgandi. Rossiyaning MTS mobil aloqa shirkati kelasi oy O'zbekiston bozorini butkul tark etishi mumkin. Bu haqda MTS rahbarlaridan bo'lgan Vladimir Yevtushenko Vesti muxbiri bilan suhbatda ta'kidladi. Biz deyarli u yerdan ketib bo'lganmiz. Hozir uskunalarimiz va oz sonli xodimlarimiz qolgan, dedi Yevtushenko. Bir kun avval Toshkent xo'jalik sudi MTS mobil aloqa shirkatining O'zbekistondagi shuba korxonasi o'zining robita arizasi bo'yicha tinglovni aprel oxiriga qoldirgan edi. Suriya poytaxti Damashqning Daraya mavzesi raketa hujumiga tutilishi oqibatida Yevropa ittifoqi missiyasining xodimi halok bo'lgan. Bu haqda Yevropa ittifoqi rasmiylari ma'lum qildi. Ahmad Shihayda Daryada aholiga insonparvarlik yordamlarini tarqatayotgan mahal halok bo'lgan. Yevropa ittifoqi tashqi ishlar vaziri Katrin Ashton o'z missiyasi xodimining o'limi munosabati bilan qilgan bayonotida tomonlarni zo'ravonlikni to'xtatishga chaqirdi. Suriyada 2011 yil mart oyida aksil hukumat namoyishlari boshlanganidan buyon 100 mingdan ortiq odam halok bo'lgani aytiladi. Ayni paytda Suriyada 2 yildan beri davom etayotgan harbiy to'qnashuvlardan kamida 2 million bola jabr ko'rgan. Bu haqda Britaniyadagi Save the Children tashkiloti bong urdi. Tashkilotga ko'ra, balog'at yoshiga yetmagan suriyalik bolalarning 75% ochlik, uysizlik va haqsizliklardan aziyat chekmoqda. NASA aerokosmik agentligi Curiosity Mars yurari yuborgan ma'lumotga asoslanib, qizil sayyorada bir vaqtlar hayot bo'lganini taxmin qilmoqda. Agentlik seshanba kuni 7 oy avval Mars sathiga qo'ngan Curiosity apparatining 4-chi sayyoradagi tosh tarkibi analizlarini ochiqladi. Mars yurari yuborgan analizlarda sayyorada bir vaqtlar hayot bo'lganiga ishora etuvchi suv qoldiqlari, loy sulfatlar va boshqa minerallar topilgan. NASAga ko'ra, Curiosity may oyida Gale krateridagi yana bir toshni teshib, uning tarkibini organik birikmalarga tekshiradi. Bundan avval NASAning Mars sayyorasiga yuborilgan Opportunity va Spirit Mars yurarlari ham qizil sayyorada bir vaqtlar suv bo'lganini isbotlovchi dalillar to'plagandi, biroq NASA olimlari Marsdagi suv me'yoridan oshiqcha kislotali bo'lgani va unda hayot bo'lmaganini taxmin qilishgandi. Mashhur teatrning 300dan oshiq artistlari teatr bajar rahbariga uyushtirilgan kislota hujumida ayblanayotgan yetakchi raqqos Pavel Dmitrichenko himoyasiga chiqishmoqda. O'tgan hafta o'tkazilgan mahkama jarayonida Dmitrichenko o'z badiiy rahbari Sergey Filinga qarshi hamla uyushtirish niyati bo'lganini, biroq Filinning yuziga kislota sepib ketilishi bilan bog'liq hodisaga aloqasi bo'lmaganini aytdi. Mashhur teatr artistlarining mamlakat prezidenti Vladimir Putinga yuborgan ochiq xatida Dmitrichenkoni Filinga uyushtirilgan hujumda ayblashning o'zi bema'nilikdir deyilgan. Ularga ko'ra, tergovchilar xulosalari barvaqt keltirilgan dalillar ishonchsiz va Dmitrichenkoning iqror bo'lishi esa unga nisbatan o'tkazilgan qattiq bosim natijasidir. 17-yanvar kuni noma'lum shaxs tomonidan yuziga kislota sepilgan Sergey Filin ayni damda Germaniyada muolaja olmoqda. Afg'onistonda yirik miqdorda geroin moddasi qo'lga tushirildi. Afg'on maxsus xizmatlari og'irligi 21 tonna keladigan giyohvandlik moddasini Nangarxor viloyatining Sherzod tumanidagi omborxonalardan birida qo'lga tushirganlar. BMT mutaxassislariga ko'ra, Afg'oniston giyohvand moddalar yetishtiruvchi asosiy davlat bo'lib qolmoqda. Jahonda yetishtiriladigan geroin moddasining 92% ushbu davlat hissasiga to'g'ri keladi, ya'ni yiliga 3,500 tonna geroin Afg'onistondan boshqa davlatlarga chiqariladi. Kurdiston ishchi partiyasi PKK 2 yildirki Iroq shimolida garovda ushlab turilgan 8 turk askari va rasmiylarini ozod qildi. Ozod etilgan 8 kishi chegara osha Turkiya hududiga olib o'tilgan. O'tgan oy qamoqdagi PKK rahbari Abdulla Ocalan ikki tomonni ham mahbuslarni ozod etishga chaqirgandi. Ayni paytda Turkiya prezidenti Abdulla Gul turkiyalik zobitlarning ozod etilganini olqishladi.
Ozodlik to'lqinlarida siz shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlarimiz www.ozodlik.org veb-saytida. Dasturimizni davom ettirishdan oldin esa tinglovchilarimizga bir muhim yangilikni aytib o'tmoqchiman. 13 martdan boshlab Ozodlik eshitirishlarini nafaqat radioda tinglash, balki video orqali xuddi televizorda tomosha qilgan kabi tomosha qilish imkoni paydo bo'ldi. Ozodlikning jonli eshitirishlarini video efir orqali uzatyapmiz va bu eshitirishni 3w.kechirasiz uje ko'rsatuvni 3w.ozodlik.org veb-saytida tomosha qilishingiz mumkin. Bosh sahifamizda o'ng tomonda jonli efirimiz havoga uzatilmoqda. Shuningdek, to'lqinlarimiz eshitirishimizni tinglab borishingiz mumkin. Bizning eshitirishimizni YouTube portali orqali ham tomosha qilish imkoni bo'ldi. Demak, aziz tinglovchilarimiz hamda bugundan boshlab tinglovchilar safiga qo'shilgan hurmatli tomoshabinlarimiz, eshitirishimizning asosiy qismiga o'tamiz va O'zbekistonga oid xabarlar eshitirishimizning asosiy qismidan o'rin olgan. Rossiyaning MTS mobil aloqa shirkati kelasi oy O'zbekiston bozorini butkul tark etishi mumkin. Bu haqda shirkat egasi Vladimir Yevtushenkov seshanba kuni Vesti muxbiri bilan suhbatda ta'kidladi. Bir kun avval Toshkent xo'jalik sudi MTS mobil aloqa shirkatining O'zbekistondagi sho'ba korxonasi O'zun Robita arizasi bo'yicha tinglovni aprel oyiga qoldirgan edi.
O'zbekiston temir yo'llari kassalaridan Rossiyaga borish uchun chipta olayotgan shaxslar haqidagi ma'lumot bilet sotayotgan shaxs tomonidan yozib olinmoqda, deydi Xorazm viloyatining Shovot tumanida istiqomat qiluvchi Matnios. Matnios bu xabarni temir yo'l vokzalida ishlovchi tanishidan olganligini aytadi.
Shovot temir yo'l vokzalida ishlaydigan odamni indirdimda tanish. Qayerdan kelyapsiz? Ey, jonga tegib ketdi. Desam, har bir chetga chiqayotgan odamlarni dedi. Polni danmisini dedi, uvidiga berishimiz kerak dedi. Baji nima biletni berayotganda dedi, nima sababi, nima sababdan ketayotganingizni ayta olmaysiz dedi, shuni ham so'rashyapti dedi. Ketdim bo'li tam polni pasportni danmay. Oldim bunaqa narsalar bo'lmas.
Dedi Shovotlik Matnios. Matniosning bu gapini Shovot tumani vokzalida ishlaydigan ismi sir qolish sharti bilan gapirgan xodimlardan biri ham tasdiqladi.
Endi shunday qilingan o'sha bo'yicha adreslarini olishyapti, o'sha nima pasajirlarni ketayotgan pasportlarni adreslarini olib qayerda propiska qiladi, qaysi направлениелар bo'yicha sotilyapti, faqat o'sha faqat shu adres bo'yicha ma'lumot beramiz, faqat bo'ldi.
Buni endi kim aytyapti, ichki ishlar idoralarimi yoki hokimiyatmi?
Yo'q, ichki ishlar endi bilmadim, biz endi o'sha viloyatda pastoratdan bizga xat berilgan ekan, shunaqa o'sha bo'yicha o'sha tartibda olinyaptida adreslar bularni,
deydi Shovot tumani vokzali xodimi. Xorijga chiqayotgan yo'lovchilar haqidagi ma'lumot ichki ishlar idoralariga topshirilishi haqidagi buyruq barcha temir yo'l vokzallariga ham tarqatilgan ko'rinadi. Jizzax shahri temir yo'l vokzalining o'zini tanishtirmagan xodimining aytishicha, bu vokzal ishchilariga ortiqcha tashvish keltirdi.
Ne qaray, to'g'ri, to'ppa to'g'ri. Bor, registratsiyadan o'tkaziladi. Ichki ishlar xodimi Leninni ulon orqali ketayotganda registratsiya bor. ketayotganlar.
Qayerga ketyapti, nima qilyapti?
Ha, albatta. Shunday ishlar bor.
Deydi Jizzax shahar temir yo'l vokzali xodimi. O'zbekistonda so'nggi paytlarda xorijga chiqayotgan fuqarolarni har tomonlama tekshirish va ro'yxatga olish ishlari avj oldi. Joriy yilning 18-fevraldan boshlab Andijon viloyatidagi mehnat muhojirlarini ro'yxatga olish tadbirini amalga oshirish uchun mahalla qo'mitalarida maxsus ishchi guruhlar tuzilgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz tinglaganingiz lavhada, demak, xorijga chiqayotganlar haqida endi chiptafurushlar ham to'liq ma'lumot yig'ishga harakat qilayotgani haqida ma'lumot berildi. Ya'ni O'zbekiston temir yo'llari kompaniyasi kassalari xorijga chiqmoqchi bo'lgan yo'lovchilar haqida to'liq ma'lumot olib, uni ichki ishlar idoralariga topshirish haqida ichki buyruq borligi haqida so'zlamoqdalar. Muxbirimiz bu vaziyatni kuzatishda davom etadi, chunki shu yilning 18-19 fevral kunlari O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi tomonidan chet elga ishlashga chiqayotgan fuqarolarning yo'li to'silgani, ulardan xorijlik ish beruvchi bilan mehnat shartnomasi bormi yo'qligi so'ralgani, mehnat shartnomasi bo'lmaganlarning esa ortga qaytarilgani kuzatilgan edi. Bunga esa 18 yanvar kuni Vazirlar Mahkamasida bo'lib o'tgan majlisda prezident Islom Karimovning o'sha Rossiyada mardikorlik qilayotgan fuqarolar bobida Ichki ishlar vaziri Bahodir Matlubov va bosh prokuror Rashid Qodirovni keskin tanqid qilgani sabab bo'lgani aytilgan edi. Demak, mana shu mavzu tafsilotlarini kuzating aziz tinglovchi, veb-saytimizda www.ozodlik.org veb-saytida mana shu bo'yicha hozirlangan maxsus eshitirishlar, xususan Ozodlik onlayn eshitirishlarining matni hamda audio formatdagi shakli joylashtirilgan. Demak, dastur avvalda eslatib o'tganimiz xabar, Rossiyaning MTS mobil aloqa shirkati kelasi oy O'zbekiston bozorini butkul tark etishi mumkin. Bu haqda shirkat egasi Vladimir Yevtushenkov seshanba kuni Vesti muxbiri bilan suhbatda ta'kidladi.
Rossiyaning MTS mobil aloqa shirkati rahbari Vladimir Yevtushenkov Vesti muxbiri bilan suhbatda o'z shirkati O'zbekiston bozorini kelasi oy tark etishi mumkinligini ta'kidladi. Biz deyarli u yerdan ketib bo'lganmiz. Hozir uskunalarimiz va oz sonda xodimlarimiz qolgan xolos. O'ylaymanki, aprel oyida hammasi tugaydi va biz bu bozordan ketishimizga to'g'ri keladi, deb ta'kidladi Yevtushenkov. Bir kun avval Toshkent xo'jalik sudi MTS mobil aloqa shirkatining O'zbekistondagi shoba korxonasi o'z dunrobiyat arizasi bo'yicha tinglovni aprel oxiriga qoldirgandi. Toshkentdagi mahkama kreditorlarning o'z dunrobiyatini bankrot deb e'lon qilish va mol-mulkini moliyaga chaqirish jarayonini ochish haqidagi talabini qondirmagan va 22 aprelga qadar kuzatuv amallarini cho'zishga qaror bergandi. Hozir shirkatda kuzatuv joriy etildi va muvaqqat boshqaruvchilar tayinlandi. MTS rahbari Vladimir Yevtushenkov O'zbekistonda shirkat yuz tutgan voqealarni so'nggi yillardagi muvaffaqiyatsizliklardan biri sifatida ta'riflaydi. Hech bir asossiz ustimizdan hukm o'qib qo'yishdi, deb aytdi Yevtushenkov Vesti muxbiri bilan suhbatda. Janob Yevtushenkovga ko'ra, O'zbekistondagi so'nggi hodisalar sabab shirkat o'zining sof daromadining 1 млрд 800 000 AQSh voz kechishiga to'g'ri kelgan. O'zbekiston mobil aloqa bozorida 2004-yildan buyon ishlab kelgan yirik shirkat MTS litsenziyasi yo'l qo'yilgan noqonuniy harakatlari tufayli deya o'tgan yilning iyul oyida dastlab 10 kunga, keyinchalik 3 oyga to'xtatilgandi. So'ngra avgust oyining boshida MTSning O'zbekistonda ish yuritish uchun belgilangan litsenziyasi butunlay bekor qilindi. O'zbekiston rasmiy idoralari o'zining robitani yirik soliq to'lovlarini yashirish, pul yuvish, mijozlar pullarini noqonuniy o'zlashtirish kabi ayblovlarda ayblaydi. MTS yopilishi ortidan uning 9,5 million mijozi, o'zun robitaning mijozi bir kunda mobil aloqasiz qoldi.
MTS tegrasidagi vaziyatni Ozodlik kuzatgan va bu borada maxsus eshitirishlar hozirlagan, ularni ham veb-saytimizdan topasiz. Vatikanda 2 kundan beri Katolik cherkovining 266-chi papasini saylash jarayoni davom etmoqda. Chorshanba kuni Sixtin cherkov morisdan yana qora tutun chiqdi. Bu esa Vatikanda papani saylash muvaffaqiyatsiz tugaganini bildiradi. Saylov arafasida kuzatuvchilar italiyalik nomzod Angelo Scola va braziliyalik Odilo Shererning nomzodlari nisbatan imkoniyati yuqori ekan sifatida gapirgan edilar. Boshqa tafsilotlar bilan muxbirimiz.
Dunyoning 48 mamlakatidan kelgan 115 nafar kardinal 2 kundan beri Rim papasini saylashga urinmoqda. 13 mart kuni cherkov morisidan chiqqan qora tutun saylovning 2-chi bosqichi ham natijasiz bo'lganini anglatdi. Qadimiy an'anaga ko'ra Vatikandagi Avliyo Piotr maydoniga yig'ilgan minglab ziyoratchi va jurnalistlar yangi papa saylanganini kardinallar yashirin tarzda bergan saylov byulletenlari yoqilgandan keyin cherkov morisidan chiqqan tutunga qarab bilib olishadi. Qora tutun saylov natijasiz yakunlanganini, oq tutun esa yangi papa saylanganini anglatadi. Yangi papani saylash jarayoni bir necha kunga cho'zilishi ham mumkin. Kuzatuvchilar Rim papasi saylovida italiyalik nomzod Angelo Scola va braziliyalik nomzod Odilo Shererning imkoniyatlarini yuqoriroq baholamoqda. Rim Katolik cherkoviga yangi rahbar etib saylanish uchun nomzod 77 yoki undan ko'proq ovoz to'plash kerak. Dunyo katoliklarining 42% yashaydigan Lotin Amerikasidan kelgan 63 yoshdagi Odilo Scherer asosiy da'vogar sifatida ko'rilmoqda. Agar u g'alaba qozonsa, 1300 yil davomida yevropalik bo'lmagan pop katolik cherkoviga rahbar bo'ladi. Axborot vositalariga yaqinda bergan intervyusida Scherer yangi papani saylashda jo'g'rofiya muhim omil bo'lmasligi kerakligini ta'kidladi.
La reflexión por ahí más importante que se fará no conclave no es si el papa viene de un lugar, viene de otro lugar.
Eng muhimi, pop u yoki bu mintaqadan ekani bo'lmasligi kerak. Eng muhimi, hozirgi tarixiy davrda u cherkovga yetakchilik qila oladigan eng munosib shaxs bo'lishi lozim, deya bayonot berdi. Scherer kuriya deb atalgan Vatikan byurokratiyasini qo'llab-quvvatlagani aytiladi. Xabarlarga ko'ra, Angela Scola kardinallar qo'llovi bilan ana shu byurokratiyani o'zgartirishga umid qilmoqda. Tahlilchilar fikricha, ovoz berish jarayoni qancha cho'zilsa, vaziyatni bashorat qilish shuncha qiyin bo'lishi mumkin. Fevral oyida Rim papasi Benedikt 16-chi rasman papalikdan iste'fo berib, katolik cherkovining keyingi 600 yillik tarixida rutbadan o'z ixtiyori bilan voz kechgan ilk papa bo'ldi. 85 yoshga kirgan papa iste'fo sabablarini sog'ligi yomonlashgani bilan izohlagan.
Ozodlik to'lqinlarida aziz tinglovchi, hozir shu soatgacha olingan boshqa muhim xalqaro xabarlar bilan ham tanishib olamiz. Suriya poytaxti Damashqning Deraya mavzesi raketa hujumiga tutilishi oqibatida Yevropa Ittifoqi missiyasining xodimi halok bo'lgan Ahmad Shihadeh Derayada aholiga insonparvarlik yordamlarini tarqatayotgan mahal halok bo'lgani aytildi. Shuningdek, Suriyada 2 yildan beri davom etayotgan harbiy to'qnashuvlardan kamida 2 million bola jabr ko'rgan, bu haqda Britaniyadagi Save the Children tashkiloti ma'lumot berdi. NASA aerokosmik agentligi Curiosity Mars yurari yuborgan ma'lumotga asoslanib, qizil sayyorada bir vaqtlar hayot bo'lganini taxmin qilmoqda. Agentlik seshanba kuni 7 oy avval Mars sathiga qo'ngan apparatning 4-chi sayyoradagi tosh tarkibi analizlarini ochiqladi. Bolshoy teatrining 300 dan ortiq artisti, teatr badiiy rahbariga uyushtirilgan kislota hujumida ayblanayotgan yetakchi raqqos Pavel Dmitrichenko himoyasiga chiqish qildi. Bolshoy teatr artistlarining prezident Putinga yuborgan ochiq xatida Dmitrichenkoni filmga uyushtirilgan hujumda ayblashning o'zi bema'nilikdir deyilgan. Bu shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar edi. Boshqa xabarlarimiz www.ozodlik.org veb-saytida.
Erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki ozodlikni xabardor qiling.
Dasturimiz davom etadi. Rossiyaning Xantimansisk o'lkasi Surgut shahrida Omon xodimlari shahar kafelaridan birida tekshiruv o'tkazgani va tekshiruv jarayonida u yerda bo'lgan ayrim musulmonlarning soqolini majburan oldirib tashlagani iddao qilinmoqda. Shahar politsiya boshqarmasi esa muhojirlar o'z soqolini o'zi kesib, tuhmat qilayotgan bo'lishi mumkinligi haqidagi gapni aytgan. Hodisa yuzasidan hozir mahalliy prokuratura va politsiyada taftish borayotgani rasman ma'lum qildi. Bu ziddiyatli hodisaga oid tafsilotlarni muxbirimiz Umidbek o'rganishga harakat qildi.
Hodisa 2013 yilning 3-martida Surgutdagi asosan musulmonlar va Markaziy Osiyodan kelgan mehnat muhojirlari ovqatlanadigan halol kafesida sodir bo'ldi. Politsiyaning maxsus bo'linmasi xodimlari tomonidan soqol olingan Dushanbelik 36 yoshli Ahmadjon Saidov Ozodlik radiosiga o'sha kuni do'stlari bilan ovqatlangani kirganini aytadi.
Musulmon namozi xuftana xondim, omadim, sekas. Bad omadim va amuvi dinstina ukam choyxonai halol asan nomusham.
Biz 3 kishi xufton namozini o'qib, shahardagi yagona halol choyxonasiga ovqatlangani keldik. U choyxonaning nomi ham halol. Bizning zavtrak abed ujinimiz doimo o'sha yerda. Shu payt maskada formasi kiyimi Amon yozilgan kalta avtomatlarni ko'targan amonchilar kafega kirdi. Hammamizga yotishni buyurdi. Men sheriklaridan biri Xo'jandlik Karimjonov Furqat oldiga kelib soqoliga zajgal ketiradi va yondiraymi yoki soqollarni olamizmi dedi. Nega soqol qo'yishimizni so'ragan edi. Furqat musulmonmiz, tartibimiz shunaqa degan javobiga u zo'rlik qildi. Keyin ustol ustidagi pichoqni olib soqolini kesishni boshladi. Keyin u ofitsiantlardan biriga qaychi olib kelishni buyurdi, deydi Ahmadjon. Uning so'zlariga ko'ra, politsiya xodimlarining bu noqonuniy amallariga xonada yotgan 11 nafar choyxona mijozi guvoh bo'ldi. Ofitsiant keltirgan qaychini politsiyachi Furqatning qo'liga tutkazib, "O'zing qirqasanmi, qirqaymi?" deya shart qo'ydi, deya davom etadi Ahmadjon.
Qaychi ravat guvcho budi shu, bamfi daya sam budi. Bat girib qaychi qaytqayak, risho shoyqat va bat.
U ha, o'zim olaman dedi-da o'z soqolini qirqdi. Ulardan ikkitasi buni telefonga syomka qildi. Ismoilning soqolini olib bo'lgandan keyin ular mening oldimga kelib, "Starinov stavay, hozir oqsoqollarimizni olamiz" deya kuldi. Shunda men qaychini ber, o'zim olaman dedim-da, soqollarini olib tashladim. U shuni iPhone telefonini olib videoga olishni boshladi. Dedi soqollarini o'z qo'li bilan qirqqan Ahmadjon Saidov. Jabrdiydaning so'zlariga ko'ra, toza xo'rlab buni videoga olib bo'lgandan keyin politsiyachilar Surgut shahrining 2-sonli politsiya bo'limiga avtobusda ularni olib kelgan va hujjatlar joyida bo'lgani bois hech qanday tushuntirishlarsiz qo'yib yuborilgan. Politsiyadan chiqqan Ahmadjon Saidov soqollari kesilgan yana 2 nafar birodarlar bilan Surgut shahridagi tojiklar diasporasiga murojaat qildi. Ozodlik bilan suhbatda mahalliy tojiklar avtonomiyasi rahbari Fayzulla Aminov bu hodisa yuzasidan politsiya rahbariyatiga murojaat qilgan. Biroq Xantmansisk okrugi bo'yicha ichki ishlar boshqarmasi rahbari Aleksandr Yurokin o'z xodimlari tomonidan qilingan sho'xligi uchun kechirim so'rab, shu bilan muammo bartaraf etilganini hisoblayotganini aytdi. Lekin politsiya rahbarining kechirimidan qoniqmagan Aminov bu vaziyatga Tojikiston elchixonasiga maxsus murojaatnoma yuborib, vaziyatni kuzatib borishni so'ragan. Ozodlikning rasmiy murojaatiga Yugra ichki ishlar boshqarmasida Halol kafesida haqiqatan politsiya xodimlari tekshiruv o'tkazgani va bu tekshiruv davomida katta miqdorda qurol-yarog' topilganini ma'lum qilishdi.
Это ещё никем не доказано и не опровергнуто, потому что вообще имел факт место или нет, пока ещё служебная проверка вчера назначена и проводится.
У ердаги ҳодиса ҳозирча ҳеч ким томонидан исботланган ҳам, инкор этилгани ҳам йўқ. Кеча хизмат текширувӣ бошланди ва олиб борилияпти. У ерда оқатар қуроллар мусодара қилинди, деди Озодликка аслаҳа айнан кимдан мусодара қилинганини аниқлаштирмаган Ханты-Мансийск мухтор округи бўйича ichki ishlar boshqarmasi matbuot markazi rahbari Tamara Muravchenko. Boshqarma rasmiy saytida suhbatimizdan keyin paydo bo'lgan rasmiy xabarda shaharning bir nechta obyektida bitta travmatik pistolet jinoiy maqsadda ishlatish uchun qayta ishlangan bitta ov miltig'i musodara qilingani aytiladi. Surgut politsiyasi Podsho Pyotr I boshlab bergan rus boyarlarining soqolini olish odatini esga tushirgan va hozircha noma'lumligicha qolayotgan Amon guruhi xodimlarini qidirayotgani va tekshirish natijalari asosida hisobot berishlarini va'da qilishdi. Tekshirish davom etayotganini va biror amonchi javobgarlikka tortilishiga shubha bilan qarayotgan jabrdiyda Ahmadjon Saidov shunga qaramasdan o'z huquqlari uchun kurashishni davom etishi va hozir ham kesilgan soqolini olmasdan yurganini aytdi. Midbek Ozodlik radiosi Moskva.
Surgut shahridagi bu ziddiyatli vaziyatni muxbirimiz kuzatishda davom etadi. Hozir esa O'shdan olingan boshqa bir xabarni havola qilmoqchimiz. Andijonlik 2 o'g'ri O'shda qo'lga olingan. Bu borada Ozodlikka O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati ma'lumot bergan. Ma'lum bo'lishicha yigitlar O'sh shahar markazidagi Plaza magaziniga kirib 7000 qirg'iz so'mi yoki qariyb 150 AQSh dollari miqdoridagi molni o'g'irlaganlikda ayblanmoqda. Hozirda mazkur hol yuzasidan tergov ishlari bormoqda. Boshqa tafsilotlardan endi Sherzod.
Ma'lumotlarga ko'ra, andijonlik 24 hamda 25 yoshli yigitlar bundan 3 kun avval soat 17:30larda O'sh shahri markaziy ko'chalaridan birida joylashgan Plaza magazinida o'g'irlik sodir etganlikda ayblanib qo'lga olingan.
O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi komissiyasi bo'lim xizmatkorlari tomonidan qaraqtirilgan fakt bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Andijon shahrining 2 jasosini qamaldi. Ular bundan 3 kun burun
O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan tunash holati bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Andijon shahrida yashovchi 2 fuqaro qo'lga olingan. Ular bundan 3 kun avval O'sh shahri Qorasuv ko'chasidagi Plaza do'koniga kirib, savdogar ayolni qo'rqitib, uning og'zini qo'llari bilan berkitib, 7000 so'mlik buyumlarni olib ketishgan, dedi O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Zamir Sidiqov. Unga ko'ra, ayni paytda mazkur holat yuzasidan Qirg'iziston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi qaroqchilik bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan. Qo'lga olingan shaxslar O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi vaqtincha saqlash izolyatorida saqlanmoqda. Ularning boshqa jinoyatlarga aloqadorligi ham tekshirilmoqda. Zamir Sidikovga ko'ra, O'shda turli jinoyatlar sodir etilgani uchun nafaqat O'zbekiston, balki boshqa davlatlar fuqarolari ham qo'lga olingan. Jinoyatchilikda chegara millat bo'lmaydi. Jinoyatchiga sening kim ekaning, qaysi millatdan ekaningni qizig'i bo'lmaydi. ular faqat o'z foydasini o'ylashadi. Bizda O'zbekiston Respublikasi fuqarolaridan tashqari Tojikiston, Turkiya, Pokiston Islom Respublikasi fuqarolari tomonidan turli jinoyatlar sodir etilib, jinoiy javobgarlikka tortilgan holatlar bo'lgan der ekan, o'sha shahar ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Zamir Sidiqov, o'shliklar ham qo'shni O'zbekiston va Tojikiston Respublikasi hududida jinoyat sodir etilgan holatlari ham mavjudligini qo'shimcha qildi.
O'zbekiston Tojikiston Respublikasi aymog'idagi qo'shnilik yasab, o'sha qo'shni ulkalarda o'tirgan faktlari bor.
Zamir Sidiqov qo'shni davlatlar kuch tizimi xodimlari bilan samarali hamkorliklar ham bo'lganini aytar ekan, qo'shni davlat kuch tizimi xodimlari bilan hamkorlikda qilinishi kerak bo'lgan ishlar ham talaygina ekanini qo'shimcha qildi. Sherzod, Ozodlik radiosi, O'sh.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
O'zbek ko'mir ochiq hissadorlik jamiyati Toshkent viloyatidagi Angren ko'mir konida ishlab chiqarish hajmini ko'paytirish loyihalariga 325 million AQSh dollari miqdorida sarmoya yotqizish harakatida. O'zbekistonda gaz ishlab chiqarish 11.6%ga kamaygani sababli ichki bozorda ko'mirga talab oshib borayotgani aytilmoqda. Bu xabar tafsilotlarini Hasanjon o'rganish ko'rindi.
O'zbek ko'mir ochiq hissadorlik jamiyati rasmiysi Ozodlik bilan suhbatda 325 million AQSh dollari miqdoridagi sarmoya ko'mir ishlab chiqarish hajmini ko'paytirishga qaratilgan qator loyihalarga sarflanishi ko'zda tutilganini aytdi.
Ko'mir sanoatini rivojlantirish bo'yicha yangi konlarni ochishda, yangi ishlab chiqarish loyihalari bor, zavodlarimiz bor, modernizatsiya bor, shular bo'yicha aytilgan bu.
Dedi o'z ismini aytmaslikni so'ragan O'zbek ko'mir rasmiysi. Unga ko'ra hozir O'zbekistonda yiliga 5,5 million tonna ko'mir qazib olinmoqda. Kelasi yil ko'mir qazib chiqarish hajmini 6.4 million tonnaga yetkazish rejalangan.
Zaxiramiz yetarli, ko'mirimiz yetarli. Butun xalq xo'jayini to'liq o'zimizni ta'minlaymiz. Hali mustaqil bo'lganimiz, chetdan biz ko'mir olganimiz yo'q. Butun respublikani o'zimiz ta'minlayapmiz, ta'minlaymiz.
Dedi O'zbek ko'mir rasmiysi. Novi Vek gazetasi ma'lumotiga ko'ra 2012 yilda O'zbekistonda gaz qazib chiqarish hajmi 2011 yilga nisbatan 11.6%ga kamaygan. O'zmetrono mustaqil internet gazetasiga ko'ra, gaz tanqisligi bois yaqin yillarda aholining ko'mirga bo'lgan ehtiyoji 2.4 million tonnaga yetishi mumkin. Angrenlik huquq faoli Dmitriy Tixonov Ozodlik bilan suhbatda hozir Angrendagi ko'mir konini rekonstruksiya qilishning birinchi bosqichi tugab, ikkinchi bosqichi boshlanayotganini aytdi. Unga ko'ra ko'mir koniga zamonaviy texnika va uskunalar olib kelingani, ishlab chiqarish hajmining ortayotgani shahar aholisi hayotini yaxshilashga deyarli ta'sir qilmagan. Tixonov O'zbek ko'mir shirkati respublikada ko'mir qazib chiqarishni ko'paytirishga jiddiy e'tibor qaratayotganini, O'zbekistonda gaz qazib chiqarish kamaygani va xorijga gaz eksport qilishi bilan bog'liq degan fikr bildirdi.
Вот и потихоньку переводят сейчас все население на уголь. Дело в том, что Узбекистан это очень крупный экспортёр газа.
Aholi asta-sekin ko'mirdan foydalanishga o'tkazilmoqda. Gap shundaki, O'zbekiston yirik gaz eksportchilaridan biri. Aftidan gaz eksporti ko'paymoqda. Shuning uchun aholini ko'mirga o'tkazishga qaror qilishgan. Xususan yangi Angren Gresda 2 yoki 3 qozon gazda ishlardi. Ular ham ko'mirga o'tkazilyapti. Ko'mirga talab ortganini shunday izohlash mumkin, deydi Dmitriy Tixonov. O'zbek nefti gaz milliy holding kompaniyasi va Xitoyning milliy neft kompaniyasi CNPC 2010 yil iyunida O'zbekistondan yiliga 10 milliard kub metr gazni dunyo bozori narxida sotib olish haqida shartnoma imzolagan edi. O'tgan yil 1 apreldan boshlab O'zbekiston Xitoyga gaz eksport qila boshlagan. O'zbekistonning neft va gaz zaxiralari hamda 1 yilda qazib olingan tabiiy boyliklar haqidagi rasmiy statistik ma'lumotlar to'liq oshkor etilmaydi. O'zbekistondagi ko'mirning taxmin qilinayotgan zaxirasi 4 milliard 838 million tonnani, tasdiqlangan zaxirasi esa 1 milliard 897 million tonnani tashkil qiladi. O'zbekistonda 4-5 trillion kubometr gaz zaxirasi borligi, yiliga 60-70 milliard kubometr gaz qazib olinayotgani aytiladi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz, endi esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar. Ikki kundan beri dunyo nasroniylarining ko'zi Vatikandagi Sixtin cherkovi morisiga tikilgan. Mazkur cherkovda 115 kardinal yangi papani saylashga urinmoqda. Agar cherkov morisidan qora tutun chiqsa, saylov natijasiz tugaganini anglatadi. Hozircha saylov natijasiz tugagan. Suriya poytaxtida Mashqning Deraya mavzesi raketa hujumiga tutilishi oqibatida Yevropa ittifoq missiyasining xodimi halok bo'ldi. Ahmad Shida Shihadeh Derayada aholiga insonparvarlik yordamlarini tarqatayotgan paytda halok bo'lgani xabar qilindi. Qozog'iston yana bir qochqinni O'zbekistonga topshirdi. 38 yoshli o'zbekistonlik qochqin Xayrullo Tursunov 13 mart kuni Air Astana shirkatiga tegishli uchoqda Olmaota shahridan Toshkentga jo'natilgani xabar qilindi. Rossiyaning MTS mobil aloqa shirkati kelasi oy O'zbekiston bozorini butkul tark etishi mumkinligini aytmoqda. Bu haqda MTS rahbarlaridan bo'lgan Vladimir Yevtushenkov Vesti muxbiri bilan suhbatda ta'kidladi. Ozodlikda shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar edi. Bu va boshqa xabarlar veb-saytimizda.
Ozod Skype. Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Endi esa dasturimiz avvalda eslatib o'tilgan suhbatni havola etmoqchimiz. AQSh harbiylarining Afg'onistondagi terror bazalarini yo'q qilishga qaratilgan amaliyotlar davomida qo'lga olinib, umrining 9 yilini Guantanamo qamog'ida o'tkazgan o'zbekistonlik Kamoliddin Qosimbekov ozodlikka bog'landi va eksklyuziv intervyu berdi. 2002 yil yanvarida Kubaning Guantanamo qo'ltig'ida AQSh manfaatlariga tahdid qilganlikda gumonlangan ehtimoliy terrorchini saqlash uchun maxsus ochilgan o'ta qattiq qo'riqlanuvchi qamoqxonaga tashlanganlar orasida esa 4 nafar O'zbekiston fuqarosi bor edi. Guantanamo tutqunlarni himoya qilish bilan shug'ullangan amerikalik advokat Michael Moon, Guantanamoda saqlangan o'zbekistonliklarning Oybek Jabborov, Kamoliddin Qosimbekov, Alisher Hamidullayev va Shohrux Hamidov ekan haqida ma'lumot bergan. Terrorizm bilan bog'liq barcha ayblovlar olib tashlangan bu 4 mahbusdan ikkitasiga Irlandiya, bittasiga Shvetsariya, so'ngisiga Latviya hukumati boshpana bergan edi. Kuni kecha ana shu so'nggi mahbus Latviyadan boshpana topgan Kamoliddin Qosimbekov Ozodlik radiosiga murojaat qildi va bugungi hayoti, qolaversa Guantanamodagi o'tmishi haqida hikoya qilib berdi. Sobiq Guantanamo tutquni bilan hamkasbimiz Zamira Shukur qurgan suhbatni hozir tinglashingiz mumkin.
Endi Kamoliddin, mana shu Guantanamoni boshladik. Endi shu hikoyani aytib bersangiz, qanday qilib siz Guantanamoga tushib qoldingiz? Qanaqa yo'l, qanaqa taqdir sizni u yerga olib bordi?
1999-yilda shu akamlarni qamoq qo'ygandan keyin men chiqib ketganman. Chiqib ketib shu Qozog'istonga, Qozog'istonda bir ozgina muddat yurgandan keyin chiqaqib ketib anaqa joy topa olmay yana O'zbekiston qaytib kelib, O'zbekiston orqali Tojikistonga chiqib ketdim. Tojikistonning hukumati tomon emas, men bir pozitsiya tomoniga nima qilib oldim. Shu tomonda anaqa bo'lgandan bir qanchadir muddatdan keyin u yerda, ya'ni hukumat o'zi anaqa shartnoma tuzib, shu xorijiylarni chiqarib olinglar deb meni anaqa tuzishgan, ya'ni
yarashuv,
yo'q, yarashuv emas, o'zi olib chiqib tashlash, ya'ni bizga bularni bizga men bilganim yo'q, qayerga ketayotganim, lekin nima mashinaga o'tkazib, avtobusga o'tkazib, shu oilalardan hamma nimani qilam, ya'ni Afg'onistonga o'zlik o'tkazib qo'yishgan.
Bu 1999-yildami?
Yo'q, bu 2000-yildir. 2000-yil may oylarida bo'lgan.
Keyin shu bilan Afg'onistonga tashlashdi sizni.
Aha.
Bu yerda nima bo'ldi keyin?
Bu yerda keyin shu mana shu 2001-yilda shu o'sha yerda yashab yurgandim, keyin nima shu Amerika keyin mana nima de shimolda shu ana turkmanlar bilan shu yerda yashab yurdim. Keyin shu bir kuni nima amerikan nima anaqalari bir shu askarlar bilan kelib olib ketishdi.
Keyin sizni qayerga borishdi Afg'oniston? Kim ushlashdi? Amerika askarlarimi yo hukumat askarlarimi? Kim ushladi?
Yo, hukumat askarlari faqatgina amerika askarlari bilan keldi. Birgalikda kelib shuni nima qilib olib ketishdi. Qunduzga bordi. Qunduzdan keyin men Mozorga borishdim. Mozordan keyin Bagromga, Bagromdan keyin yana bir 10 kundan keyin Qandahorga, Qandahorda bir oy bo'lib, keyin Guantanamoga olib ketdim.
Qandahardan to'g'ri Guantanamoga olib ketdimi yo yo'lda qayerdadir Yevropada yo?
Yo, peresadka bo'ldi-yu, lekin bilmayman u qayerdaligini.
U yerda faqat peresadka bo'ldi. Boshqa olib chiqib, u yerda sizni saqlab tergov qilishmadi.
Yo, 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 u boshimga narsalik yuzib qo'ygan, ma'lumot hammani boshiga anaqa qopga o'xshagan nimada kiyizib qo'yib, vaqtcha hech qatti ko'rib, nima yo, shu askar o'zi ushab nima yurg'izadi.
Keyin to'g'ri Guantanamoda ko'zingizni ochdingiz-a u yerda?
Aha.
U yerda keyin nima bo'ldi? U yerda sizga nima ayb qo'yishdi?
yo'q, hech qanday ayb qo'yishgani yo'q, o'tdi faqatgina nima, faqat tergov.
Nima bilan qiziqishdi, nima haqida tergov qilishdi?
Hamma shu hayotim hammasi haqida. Shu qatta bo'lganman, nima qilganman, hamma yoshligimdan boshlab to o'sha dokumentlarimga kelgunimgacha.
Kamolda siz toshkentliksiz-a?
Ha, toshkentlikman.
Toshkentliksiz, shu hamma qatori maktabga, o'rta maktabga borgansiz. Oliy ma'lumotingiz bormi?
Yo'q, men o'rta ma'lumot.
Mana Toshkentda nima bilan shug'ullanardingiz 99 yilgacha?
Ha, 99 yilgacha shu o'zim mashinamda oxirgi paytlarda taksilik qilardim,
Akam qamaldilar, shundan keyin chiqib ketishga majbur bo'ldim dedingiz. Akangiz nima bilan qamaldilar? Qanaqa?
Hech qanaqa sabab yo'q, akam qamasa. Akamni faqat gumon bilan nima ana qilib bir 5 yilcha ushlab turishdi. Men o'sha Guantanamodanligimni keyin o'sha bilgandan keyin yana qo'shib berishdi.
Nima ayb bilan olishdi akangiz?
Hech qanaqa ayb nima yo'q.
Yo'q, endi qamalganda qo'yadi-ku qanaqadir rasmiy.
Bilmayman, o'g'irlikmi, boshqami, ish qilib har xil diniy o'zi nima anaqa kelgan, lekin misol uchun bu musulmon bo'lgani uchun qamaldi, boshqa deb anaqa qo'ymaydi-yu, lekin ba'zi bir nima anaqalarni qo'yadi. Bundoq yo o'g'irlik qildi yoki qurol topdi yoki undoq bundoq deb ish qilib boshqa narsalarni anaqa qo'yib yuboradi-ku.
Akangiz dindor namozxonmidilar?
Namoz o'qidilar, lekin unaqa din nima anaqa emas edilar. Ya'ni bir siyosatlagardilar, siz boshqalar, unaqa narsalar va shu nima anaqa yo'q edi.
Qanaqadir diniy guruhlarga aloqadorlik aybi qo'yilganmi?
Yo'q, umuman unaqa narsalar, unaqa guruhlarga, boshqalarga unaqa aloqalari bo'lmagan.
O'zingiz nima uchun akangiz chiqib ketgandan keyin borib haligi Tojikistondagi qurolli o'sha islomiy oppozitsiyaga qo'shildi?
Yo'q, unaqa o'tgan, unaqaligini ham bilganim yo'q. Faqatgina nima shu Qozog'istonda yurganimda unaqa boshqa chormonlarga chiqib ketishga hech qanaqa imkon yo'q edi vobshe. Faqatgina nima pulim yo'q, vobshe boshqa hech narsam yo'q, bitta yo'l faqat o'sha bo'lib qoldi. Qozog'iston uchun sizlar topshirib yuboradi, boshqa qiladi.
Sizga O'zbekistonni qanaqadir jinoiy qidiruv e'lon qilinuvmidi chiqib ketishingizdan oldin?
Xudo imkon, keyin nima ana qilingan?
Qidiruvga berilganmisiz?
Aha.
Nima ayb bilan?
Ya bu endi bu hozir nima anaqasi ko'p. Hozir men uzr bitta narsa aytib qo'yaman. Ish vaqtida men ish vaqti bir ozgandan keyin nima turgan uchun.
Sizni o'sha 2001 yilgi terror hujumlariga aloqadorlikda gumonlab olib ketishdi Guantanamoga. O'sha Afg'oniston, Tojikistondagi o'sha jangovar harakatlarda ishtirok etganmisiz o'zi?
Yo'q, anaqa. Men ularda ishtirok etmaganman, faqatgina nima u 2001 yilda yangi terrorchi anaqalarda men gumondor qilib olib ketishganligi yo'q menga. Faqatgina nima o'tdi Afg'onistonda qay xorijiy odam yashaydigan bo'lsa, hammasini olib ketishgan. Daje yo'da shunaqa narsalar yapilganki, odam sotish ham boshlanib ketgan. Oddiy odamlarni tutib turib nima berib yuborish, ya'ni shunaqa sotish
anaqalarni
o'rtasida terrorchi u bu deb turib, ya'ni pulga Amerika sotib olgani uchun sotish boshlanib ketib qolgan.
Kim sotgan endi uni? Mahalliy afg'onlarmi?
Mahalliy shu nima aniq odamlardi. Shunaqa.
Siz Afg'oniston shimolida edim mana ushlashganda dedingiz-a? Qunduzda edim dedingizmi?
Aha, Qunduzda edim.
Nima ish qilardingiz u yerda?
Shu Qunduzda shu nima anaqadan keyin turkmanlar bilan yashayotdim.
Biroq ish qilarmidingiz turkmanlar bilan?
Yo'q, ish yo'q edi.
Sizni kim endi ushlatib berdi? Sizni ham sotishdimi yo?
Sotishdi. Aha.
Shu turkmanlar sotdimi?
Yo'q, turkmanlar emas, u boshqa nima anaqa. Shu Masudda odamlari, ya'ni Ahmad Shoh Masudda nima anaqalari.
Sizni terrorchi deb amerikaliklarga sotdi.
Aha.
O'zi qo'lingizga qurol olganmisiz Tojikistonda, Afg'onistonda?
Yo'q, unaqa olmaganman.
Tojikistonda ham?
Tojikistonda olmaganman, vobshe.
Bu qurolli oppozitsiya safiga o'tdim dedingiz-ku, o'sha paytda qatnashmadingizmi hech qanaqa jangovar harakatlarda?
Yo'q, qanaqa nima anaqa qatnashganim yo'qman.
Ha, demak, umuman terror, jangovar harakatlar, qurolga aloqasi yo'q odam terrorchilikda gumonlanib olib ketildi.
Aha, shunaqa bo'ldi. Ya'ni pul anaqa maqsadida, ya'ni sotib olishdi unaqa nima anaqa.
Endi nech puldan to'ladi har bitta terrorchi boshiga haligi, ehtimoliy terrorchi boshiga?
Bilmayman, men eshitishim bo'yicha, ya'ni o'sha paytlarda 5000 dollar mana shunaqa nima anaqa qildi.
Nechta odam olib ketdi siz bilan birga o'sha Qunduzdan?
O'tdi men bilan faqat meni o'zimni, ya'ni olib ketdi, har xil joydan yig'ildi deyapti odam.
Asosan xorijiylarni sotishdimi? Sizga o'xshagan o'sha O'zbekistondan boshqa
mesni odamlar ham bor, ya'ni mesni odamlarni ham sotib olishdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz eshitganingiz 9 yil umrini Guantanamo qamoqxonasida o'tkazgan toshkentlik Kamoliddin Qosimbekov bilan suhbat edi. Kamoliddin Qosimbekov terrorchilikda gumon qilinib, ushbu qamoqxonada saqlangan 4 o'zbekdan biri, qolgan o'zbeklar Oybek Jabborov, Alisher Hamidullayev va Shohrux Hamidov ekani haqida aytilgan. www.ozodlik.org veb saytiga kirsangiz, ana shu qolgan 3 o'zbek haqida ozodlik tahririyati aniqlashga muvaffaq bo'lgan boshqa ma'lumotlar bilan ham tanishishingiz mumkin. Hozir esa e'tiboringizga bahs maydoni eshitirishning navbatdagi sonini havola qilmoqchimiz. O'zbekiston to'ylarida qistir-qistir kerakmi degan savol tegrasida tinglovchilarimiz qurgan bahsni tinglang.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'qinlarida bahs maydoni eshitirishi. Bugungi mavzumiz o'zbek to'ylariga oid juda bir qiziq mavzu. Yana o'zbek to'yiga qistir-qistir kerakmi degan mavzuda bahslashamiz. Mana o'zbek navo estrada birlashmasi xonanda, sozanda va san'atkorlarga to'ylardagi xizmatlar uchun dollar yoki boshqa xorij valyutasi shaklida hisob-kitob qilishni taqiqladi. Bu qarordan keyin to'ylarda qo'shiqchi-yu raqqosalarga dollarda pul qistirishga ham chek qo'yildi. Mana xorazmlik san'atkorlardan biri Dilorim Xalpaning aytishicha, o'zbek so'mida ham o'sha qistir-qistir qilish taqiqlangan va garmonni yana shkafning tepasiga olib qo'ygan. Umuman o'sha o'zbekistonliklar to'ylarda qistir-qistirlarni taqiqlash haqidagi mana shunday bir qaror to'g'rimi? Odamlar san'atkorlarning san'atiga qoyil qolib pul qistiradimi yoki puldor ekanligini ko'z-ko'z qilish uchunmi? Odamlar to'ylarni qanday o'tkazishga hukumatning aralashishi to'g'rimi? Mana shu savollar atrofida bahslashamiz. Demak, bugungi bahsimizda o'zbekistonlik 28 yoshli Suhrob Vafoyev hamda tojikistonlik xonanda Juham Dilbar xonanda, ayni paytda esa Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayotgan Shavkatjon Badalov qatnashadi. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalom.
Suhrobjon, sizdan so'ramoqchiman, nega endi masalan shu to'ylarda mana shu qistir-qistirlar bo'lishiga qarshisiz?
Birinchidan, men to'g'risini aytaman, tanqid bu odam kamolat yetkazadi va meva daraxtga tosh otishadi. Alisher Navoiyning Mahbubul Qulub asarida otarchilar, hofizlar haqida bitta chiroyli gap yozilgan, qisqagina gap. Ya'ni hofizlar bu juda yaxshi inson, kamolatga yetgan inson deyilar, ammo lekin ularning bitta kamchiligi bor. Ularga siz ko'proq bersangiz qadrlanmaydilar, isrof qiladilar. Ozroq bersangiz yerga uradilar. Ya'ni bu azaldan qistir-qistir masalasi, yoki bo'lmasa to'ylarda dollar sochish, yoki bo'lmasa bir taniqliroq qo'shchini olib kelgan paytida ularga dollar sochishlar boyvachchalar orasida udum bo'ladi. Ammo lekin bu holatlar ko'pincha O'zbekistonning bir 90% kambag'al bo'lgandan keyin, masalan bir o'rtacha 40% bir o'rta hol yoki kambag'al bo'lgandan keyin bu ularning nimasiga ahamiyatga tegadi va bu ulardan ko'rgan bechora kambag'allari ham shu katta sarf xarajatlarni to'y qilishga yoki bo'lmasa birovning to'yiga borganda o'sha pullarni qistirish evaziga ma'lum bir darajada o'zining iqtisodidan isrofgarchilik qilishga olib boradi. Bu asosan bizda bu san'atga qoyil qolib emas, bularga isrofgarchilik deyiladi. Nimagaki eng yaxshi otarchi Komil, eng yaxshi hofiz bu O'zbekistonni Komiljon otani yozib qo'ygan. Hatto o'sha kishi ham bitta kambag'al to'yini o'tkazgan paytida o'rtadagi pulni mana shu san'atga qoyil qolgan pulni o'ziga olmagan, balki o'sha kambag'alga bo'lib bergan. Bizlarda esa u narsalar deyarli holatda kuzatilmayapti. Masalan, shu masaladan bu narsaga nafaqat dollar shaklida, balki u pul shaklida o'rtada o'yinchilarga qistirishgan narsani to'xtatilishtirgan. Bunda qanday ma'noda ish olib borilishi kerak?
Bo'ldi, endi shoshmang. Bunda bu ma'noda ishni qanday ma'noda ish olib borilishi haqida keyin gaplashamiz. Men hozir Shavkatjondan so'ramoqchiman. Ancha bir Suhrobjon juda qiziq bir gap aytdilar. Navoiydan keltiriz, nima dedingiz?
Ya'ni hofizlar xafa bo'lishmasin, ko'proq bersang isrof qiladilar yoki ozroq bersang yerga uradilar.
Ha, ko'proq bersa isrof qilasizlarmi Shavkatjon?
Avvalambor assalomu alaykum. Endi qancha ko'p bersa hammaga ham yoqibdi. Uni isrof qiladigan zamon emas, u hammasini o'zini choyi bor. Keyin qolganlarga qistiradigan pullar ya islomlik darajada ham bo'lmayapti-yu. Menimcha boshqa kasbga qistiradiganlar juda islomlik darajada bo'lsa ham o'shalar ham o'zini o'rnini topyapti. Endi san'atkorni bir narsani aytib o'tish kerakki, san'atkorga qistir-qistir o'sha qilinadiki, avvalambor san'atkor bilan gaplashganda, san'atkor bilan suhbat qilganda, ya'ni san'atkorni o'sha to'yga taklif qilishdan oldin o'sha uyning xonadoni uyib borganda shu ham birga ham suhbat ya'ni kontrakt tuzishganda bu muayyan bir so'm ya'ni muayyan bir so'mni gapirgandan keyin ular shu albatta qisir-qisirni nazarda tutib talab qilar. O'sha insonga to'yning egasiga albatta past narxda borishga harakat qilishadiki, ya'ni to'yning egasi, to'y qiluvchining egasi o'zi aytadiki, do'stim, yo'qam, yo'qam, iltimos mana shu pulga rozi bo'ling, chunki sizlar ham ko'pchiliksizlar, masalan, agar bir kollektivda 8 yo 10 kishi bo'lsalaring, 10talaringni masalan, kamida 4 ta 5 ta farzandlaring bor, buni asta tushunamiz. Lekin shu kam pulga rozi bo'lsangiz, biz do'st yorlarimiz bilan qisir-qisir qilib buyog'ini sal yordam beraveramiz degan narsa ozgina sanab ko'rsangiz ko'tarib turadi.
Ana, ana, So'robjon, mana endi bir qiziq gapni aytdilar-da, Shokajon. Demak, bu qistir-qistir bir tomondan shu to'yning egasiga mancha yengillik keltiradi ekan-ku. Masalan, shu haligi shartnoma dagovor qilayotgan paytda. Buning nimasi yomon?
Qanday tushuntirib bersam bo'ladi? Masalan, o'rtada o'yinchi o'ynayapti, to'g'rimi? Depostim oilalik o'ynayapti. O'sha yerda bitta kambag'al keladi, boyog'i 3000 so'm pul qistiradi, to'g'rimi? Yonidagi o'rtog'i keladi, 20 ming, 30 ming, 40 ming kerak bo'lsa dollar ham qistirib yuboradi, to'g'rimi? O'sha yerda notenglik bilinib qoladi.
Uni
qistirgan kambag'alni mana shu atrofda o'tirganlar pisand qilmaydi. Balki bu to'y egasiga yordamchi bo'lishim kerak, ammo chetdan to'y ko'rishga kelgan odamga sal ahamiyati ketadi. Bu masalan, bu siz ommani to'ylarini nazarda tutib aytayotgan bo'lsangiz, ommadan tashqari ko'pchilik masalan boy xonadonlar masalan to'y berish, u bu narsa berish. Yonida kambag'al qo'shnisi nima qiladi? Bor budini sotib o'sha uyalganda qistir-qistirga ko'proq berishga majbur bo'ladi. Bu balki bir tarafdan to'g'ridir, masalan, lekin ammo ikkinchi tarafini hisobga olish kerak. Sababi O'zbekistonda hamma teng emas.
Ya uni hech kim majbur qilmaydi-ku, masalan, sen 3000 bergin, sen 50000 bergin.
Majbur qilmaydi, ammo lekin yozilmagan qonun deb bizlarda har tur odatlar chiqib ketgan. Masalan, shu mana shu yozilmagan qonunlarga amal qilmasangiz, ertaga ketib sizni hech kim pisand qilmasin. Oddiygina O'zbekiston aroqni to'y berishi deyarli imkoni yo'q. Aroq to'y berdingiz degan gapingiz sizni hech kim pisand qilmaydi degan gap. To'yingizga aroqni chiqardingiz degan gap sizni hamma hurmat qiladi degan gap. Bor shunaqa narsa. Yozilmagan qonun sababli hamma aziyat chekadi, hech kim majbur qilmaydi. Lekin odam uyalganidan yoki bo'lsa ertaga birovlar gapirmasin, nima deydi, shavla ketsa ketsin, obro' ketmasin qabilida o'zining iqtisodiyotini o'tirg'izib, ertaga nonni, qatti nonni chayib o'tiraverishadi.
Aha, Shavkatjon, mana siz O'zbekistonda ko'p to'ylarda bo'lgansiz-da. Haqiqatdan ham shundaymi, o'sha so'rabdan aytayotgandaymi?
Rostiga gap ozroq yoqa-buyoqqa chaqib ketdi. Uni ma'nosini bir chaqish juda qiyinroq bo'lyapti. Chunki har xil insonlar, har xil gaplar
o'rtada o'yinchi o'ynayapti. O'yinchi o'ynayapti. O'shanga ketib boy odam ham kelib pul beradi, yoki kambag'al odam ham uyalganda sal ko'proq berishga majbur bo'ladi. Masalan, oddiygina bizlar Qoraqalpog'iston, Xorazm tarafidan 3000 so'mada o'yinchiga o'shanga 3000 so'm berdilar. Xo'p, berdilar. Undan keyin oshirishga boshlashdi. Boshqalar ko'p bergan.
O'zi kambag'al bo'lsa, unga qistirishiga bog'liq bormi? Jimgina o'tirsin-da tomosha qilib.
Chaqilgandan keyin boradi-da. Qistirmagandan keyin nima qiladi? Qistirmasa bo'lmaydi axir.
Endi Sadir aka, bu yerda men bir qiziq, bir ajoyib bir savol bor-da. San'atkor kasbi to'yxonaga borib, sanlar menga qistirishing shart, sanlar qistirmasang men qo'shib aytmas, shart va zarur degan gapni men juda kamdan-kam ishlatiladi. Yana bir qiziq yo'li, san'atkordan boshqa kasblar qistirishing shart deydi. Shunisi bir ajoyib. Masalan, oddiy bir doktorni oldiga borsangiz, aka, mana shu shuni qistirasiz deydi. Iloji yo'q, misol kamroq qilish desangiz, jon og'rib turibdi-ku, aka. Agar imkoniyatni bo'lsa qistiring, imkoniyat bo'lmasa sizni orqangizda boshqa odam turibdi, mana vaqtim yo'q siz bilan gaplashib deb. Masalan, 10-15 o'rtada hisobda 20 minutni ichida 300dan 400 dollargacha ishlab turgan doktorlar ham bor. Ajoyib. Agar raqqosani olsang, raqqosani bir tarafga qo'yinglar, bizni olijanob medsestralarni qaranglar. Voy 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 voy, bularni bo'yidagi tillalarni qaranglar. Qo'llarini haligi sizlar gaplashayotganda shunday bir ahamiyatli bo'ladilarki, tirnoqlarini tozalab, tirnoqlarini chizib turadilar. Aka, mana shunday bo'ladi, kasallik mana shu maksiga dori, ammo siz borib palon aptekadan oling. Iltimos boshqa aptekaga bormang, boshqa aptekada bu dorilar yo'q. O'shanga boring, o'sha hisob beradi. Mana adresni mana nazar deb shaxsan o'sha asdagiga jo'natiladiki, chunki ularda hamkorligi bor. O'rtada nima bor? Ajoyib qisir bor. Bu qisir-qisirlarni kim ko'rmaydi, ammo san'atkor bechoraga o'sha 8-7 odamni yetalab borib, orzu qilib shu insonlarni to'yini obod qilayin deb o'sha qisir-qisir borki, o'sha san'atkorni kamtar bellab quvvatlab turadi. Shuni olgandan keyin kelib farzandlariga noni namagini bergandan keyin xursand bo'lib yana ham harakat qiladi, yana ham chiroyli qilay, yana ham go'zal qilay, yana ham mehnat qilay deb mehnat orqasidan bo'ladi. San'atkor agar qisir qisir bo'lmasa, masalan manga qisir qisir bo'lmasa, mani pulim bermasa man nima qilaman? To'yga borib birov to'yga borib
yo'q, ajoyib savol bo'lganda siz boshqa temaga o'tib ketdingiz. U medsestral masalasi, bu narsalar masala, u hukumatni asosiy nima desam ekan bir ko'p sohalarga
homiylik
qilmasdan loqaydlik.
Ba'zi doktorlarda hukumat bor ekanman do'stim. Doktorlar shaxsiy bilan-ku, siz uyg'ondingiz.
Yo, endi bu Shavkatjon bir narsani aytyaptiki, hukumat shu masalan odamlarni to'ylardagi qistir-qistirga aralashmasdan, balki korrupsiya shaklidagi qistir-qistirga aralashsa yaxshiroq bo'lardi, deydi-ku.
Yashang, gap mana bu yerda.
Xo'p, mayli, buni tushundim. Ammo lekin bitta narsani aytdik, siz biroz nima desam ekan bir temani kengaytirdingizmi, to'g'risini aytaman. Masalan, bizda talabalik paytimizda bitta bayroq domlamiz to'y berdi, o'sha yerda jazo artistlarni chaqirib, o'sha yerda dollarlar berishdi. Bu birinchidan. Xo'p, keyin bu masala qayerdan chiqdi? Nimaga hukumat shu darajaga aralashishga majbur bo'ldi? Nimagaki bizni O'zbekistondagi ko'pchilik san'atkorlarimiz chetga borib dollarga pul olib kelgandan keyin maqtanishga boshlagan. Ketman, chetga borib falon dollar pul olib keldim, faloncha qilib keldim deb undan keyin boshqa to'ylarga borgan katta katta narxlar qo'yib boshlashdi. Yoki bo'lsa ayrim bir qo'shiqchilarimiz o'zini kulminatsiya davriga yetib oladida, tanilib oladi, unikeyin to'yma-to'y yuradida, o'shandan keyin hukumat majbur bo'ldi, o'rmondagi ho'l ham quruq ham baravar yonyaptida aka. Bu narsada bitta masalan yurtda yurgan san'atkorlik otarchilarimiz mana yerda yulduzlar ham aybdor. Yarim yalang'och chiqib fonogrammada qo'shiq aytayotgan yoki bo'lsa chetga borib turib dollarga qadrini urayotganlar o'shalardan keyin kelib chiqib turibdi bu narsalar.
Endi keyin bu masalaga mana aytaylik, o'zbeklarda shunday bir maqol borda, ko'rpanga qarab oyoq uzat deyiladi. Bu narsa hamma narsani o'zi belgilab beradi. Har kim o'zining imkoniga qadar to'y qilishi kerak, o'zining qudratiga qarab bir ma'raka qilishi kerak, shunga qarab artist chaqirish kerak, shunga qarab mehmon chaqirish kerak. Endi hamma narsani xalqning o'zi, ma'naviyati, an'anasi, mentaliteti o'zi belgilab beryapti. Lekin shunga nima keragi bor? Masalan, hukumatni aralashmasdan sen to'yini unday o'tkaz, sen to'yini bunday o'tkaz, sen pulni qistir yoki qistirmagin deb aralash. Bu shu odamlarning o'zlarining shaxsiy huquqlariga ta'sir qilmaydimi? Hamma gap mana shunda bo'lib qolyapti, Shavkat.
Bu sodirlashi bu bir siz aytgan fikringiz bir narsa bilan juda bir o'ligi bo'ladi-da. Cho'ntak meniki yo, ichidagi meniki emas. Ya'ni tarandagi cho'ntak, burgum shimimdagi cho'ntak meniki, ammo ichidagi meniki emas degan qanoat keladi. Ya'ni qo'rquvchi o'z yo'li, o'z mehri bilan, o'z harakati bilan, organiyati bilan to'y qiladi-yu, lekin uni cho'ntagiga juda bir boshqa haqiqatdan ma'rifatdorlar xo'jayin bo'ladi. Men sizlarga bir narsani aytib beraman. Bir inson orzu umid qilib Rossiyadan ishlab mehnat qilib, oilasidan kelib to'y qildi. Ertaga bilan oshinog'a qildi, shu Moskvada ishlab o'z xalqimga, unda kambag'al bo'l, hammaga bir qo'shilib oshinog'a bo'layin deb orzuni umid qilib keldi. Oshini bergandan keyin abet vaqtiga ayollarga to'y bo'ldi. Ayollarga to'y bo'lgandan keyin o'sha hukumat tarafdan kelib kameralar bilan, videolar bilan, telefonlar bilan, sotuvchi telefonlar bilan, u vahimalar, qo'lida papkalar, boshida shlyapkalar, galstuklar, "Sen san to'y qilyapsan, haligi bechora Abedga ikkita qozonga ovqat qo'ygan edi, men o'zim guvohman. Shu ovqatini san ikkita qozonga ovqat qo'yibsan" deb haligiga shtraflar yozib, yaxshi ham tuman ustiga kelib qoldim, aytdimki, "Nima gap, nima bo'lyapti? Mana shu to'yxonaga bu ikkita qozon ochdi, bu mumkin emas. Bo'sh qozonni ochinglar-chi. Qozonni ochganda birida guruch qaynayapti-yu, birida esa o'sha akarachka degan tovuq. Ya'ni shu guruchni olib bu qozondan akrachkasini olib ustiga qo'ysa bir porsiya ovqat bo'ladi, shuni xalqqa beradi. Hatto shuni tushunib tushunmasdan turib haligi odamni qo'rqitganidan bechora larzaga tushib yuraklari og'rib, men aytdim iltimos o'zlaringni bosinglar, bu hozir to'y qilaman deyapti, orzu umid qilib Moskvadan kelib to'y qilayotgan ekan, yomonmi yaxshimi xalqiga yaqin ko'rinay deb. Lekin shu masalada sizlar buni qaltirab hozir infarkt qilib o'ldirib qo'yishlaring hech gap emas, hukumatni qilgan yordami shu uchun.
Bu Tojikistondagi voqeani aytyapsiz albatta.
To'g'ri.
Chunki Tojikistonda xuddi shunday qaror qabul qilingan, hozir Tojikistondagi to'ylarda umuman qistir taqiqlangan. Shundan keyin juda ko'p san'atkorlar, masalan 7-8 ta o'zining guruhpasi bilan borib, to'ylarga haligi bir foyda ololmagandan keyin, oilasini boqolmagandan keyin shu sozandaligini tashlab xorijga chiqib ketishdi. Endi mana shunday bir vaziyat O'zbekistonda ham bo'lishi mumkin-ku, So'robjon. Shu hukumatni shunchalik aralashishi to'g'rimi?
Mana tushuntirib bersam ekan. Bu O'zbekistonda bo'lishi mumkin. Bunga ko'p taraflama sababchi bor, yuqorida aytgan amaldorlar ham sababchisi bor. Endi qanday tushuntirib aytsam bo'ladi? Bunga eng asosiysi to'ylar qanday o'tkazilishi, qanday qilib o'tgan, ko'rpanga oyoq uzat degan gapga bu xalqning ma'naviyati tarbiyasi belgilaydi. Ya'ni masalan o'rtacha qilib to'y o'tkazsa ham o'sha to'y o'tadi. Bizlardagi orzu havasning ko'pligi yoki bo'lsa birov mana shunaqa qilib to'y o'tkazsa ikkinchisiga qarab paxsa qo'yishmalar, havas qilishmalar yoki bo'lsa bulangan har bir odatlar bu yerda o'zimiz sababchi bo'lgandan keyin biz ko'pchilikni diqqatini jalb qilishga harakat qilyapmiz. O'sha diqqati jalb qilingandan keyin bu yoqdan boshqalarning ham diqqati bizlarga jalb bo'lyapti. O'shandan bo'libdi mana shu.
Rahmat. Demak, mana suhbatimizdan, bahsimizdan poyoniga yetib bordi va oxirgi savolni bermoqchiman. Qisqagina londagina javob bersalaringiz. So'robjon, qistir, demak, bugungi o'zbek to'ylari uchun kerakmi, yo'qmi?
Me'yorda bo'lishi kerak. Bu birinchisi. Ikkinchisi, hukumat bu kichkina tarafga emas, boshidan ushlash kerak. Boshidagi masalan shu katta san'atkorlarni katta qo'shchilarni yaxshilab nazorat qilsa, boshi nazorat qilsa, pastdagi o'tirgan otarchilar yoki hofizlar ham asta qadamini o'ylab bosishadi. Boshini kontrol qilmagandan keyin nima qiladi bizlar? Sallamas kellani olib kelib bir chetdan tekislashga harakat qilishadi. Lekin oqibatda ko'p kamchiliklar bilinib qoladi.
Rahmat. Shavkatjon, siz nima deysiz? Mana shu oxirgi savol, demak shu qistir o'zbek to'ylari uchun bir yarashadimi va bu kerakmi?
Endi mana hozir So'robjon aytgandek me'yorda chiroyli qilib va uni maqtanib mana qistiryapman deb hammaga ko'rsatib, ba'zilar o'sha qo'pol tarzda ham qistiradi. Qo'pol tarzda juda qo'pol qilib, mana senga, mana bizda bor degandek harakat qilib o'sha o'zbekona urf odatlarni chiroyli qilib saqlash, ya'ni chiroyli to'ylar bo'lsin, imkoniyati boricha kimni qo'lidan kelsin uni hech qaysi san'atkor manga qistir deb aytmaydi. Buni aytishga uyaladi ham, orom qiladi, ammo o'sha qisir qilayotgan odamlar o'zlari ham bir o'ylab ko'rish kerakki, shu san'atkorni ham farzandlari bor, shu san'atkorni ham yemishi ichishi bor, shuni nazarda tutib uni hech kim uni masalan juda bir og'ir narsa, lekin buni hukumat aralashib yoki masalan shunday bir qonun chiqaribki qisir bo'lmasin degan narsa juda qo'pol tegishi mumkin. San'atkor ham chiqishi mumkinki boshqa kasblarda ham qisir bo'lmasin, nima kerak bor deyishi mumkin. Ammo masalan O'zbekiston prezidentining Islom Karimovichning menga Navruz kunligida chiqib gapirgan nutqi juda ham ma'qul bo'ldi. Xalqim boy bo'lsin, xalqim to'q bo'lsin, katta katta to'ylar qilsin, bizni ham chaqirsin, borib rohat qilaylik degan narsasiga juda mazza qilganman.
Rahmat. Endi suhbatimiz oxirida Shavkatjon, sizdan bitta iltimos qilamiz. Mana shash maqom hofizsiz to'ylar muborakda ikki naqorat aytib bering tinglovchilarimiz uchun.
To'ylar muborak, ey yor do'stlar, to'yar bo'lsin amsar cholar.
Rahmat. So'robjon, bormi dollardan qistirib yuboring. Mayda, rahmat sizlarga. Demak, bugungi bahs maydonini Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur olib bordim. Bugungi suhbatimizda Tojikistonning taniqli xonanda Shavkatjon Badalov hamda O'zbekistonlik Suhrobjon Vafoyev bahslashdilar. Endi so'nggi fikr xulosa sizlarga, hurmat tinglovchi, marhamat, bahs maydoni haqidagi eshitirishlaringizni Ozodlikning erkin mikrofoniga bildiringlar.
Bahs maydoni eshitirishi kechki jonli muloqotimizning ikkinchi qismiga yakun yasaydi. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyada men Barno Anvar ham suhbat bo'ldim. Ushbu to'lqinda eshitganingiz barcha lavhalarimiz, maxsus eshitirishlarimiz matni www.ozodlik.org veb-saytida. Eslatib o'tamiz, bundan buyon Ozodlik eshitirishlarini video efir tarzida har kuni kechki eshitirishlarimiz havo uzatiladigan paytda www.ozodlik.org veb-saytida tomosha qilishingiz mumkin yoki YouTube portaliga kirib Ozodlik radiosi deb tersangiz, bu yerda ham jonli efirimizni tomosha qilishingiz mumkin. Tinglovchilarimiz safiga tomoshabinlar ham qo'shilganidan juda xursandmiz va tez orada ularni tomosha qiladigan qiziq eshitirishlar bilan ta'minlab borishga harakat qilamiz. Demak, yana shu to'lqinlarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling, xayrli oqshom.